κλίμα ο Βαρουλικός.
Tere kõigile Pereraadio kuulajatele. Eetris on saade Ilmavalgus. Mina olen Astrid Nõlvak.
Ilmavalgus.
Meie tänane saate külaline on noor naine, kes väliselt on väga habras, aga sisemise tugevuse poolest annab võib-olla et silmad ette nii mõnelegi Eesti rammumehele. Ta on naine, kes hiljuti ordineeriti preestriks ja kelle algatusel ehitatakse Tallinnasse Mustamäele kirikut. Tere tulemast saatesse, Tiina Klement!
Tere!
Kuidas see juhtus, et sinusugune noor naine otsustas valida preestri ameti? On see raske?
See on, jah, mõnes mõttes on see raske, kuid teises mõttes on see kerge, sest see on Jumala arm, mis seda ametit kannab.
Kuidas sa jõudsid selleni, selle otsuseni?
Ma olen selle peale palju mõelnud ja kui ma oleksin sellele küsimusele pidanud vastama veel paar aastat tagasi, siis ma oleksin kindlasti öelnud väga palju põhjuseid, kuidas ma siis jõudsin ise selleni, et ma tahan, aga täna ma tunnen, et see ei olnud minu enda tahe ega kutse, see oli Jumala kutse, sest tema on mind tegelikult kutsunud, ning kui ta kutsub igat inimest. Ja ma tunnen seda iga päev järjest rohkem, kuidas see ei ole olnud minu valik ja kuidas see on tema valik.
Millal see sinu jaoks selgeks sai, see, et sinust saab preester?
Mul hakkasid väiksed kahtlused tekkima juba 4-5 aastat tagasi. Aga tolla ajal ma veel välistasin selle või ma ei mõtelnud, et minust võiks kunagi preester saada.
Miks sa selle välistasid?
Sest ma kujutasin ennast teistsuguses olukorras ette. Ma olin teadlik sellest, et ma kindlasti pühendan väga palju oma elust kirikule. Aga ma ei tundnud endas mitte mingisuguseid ambitsioone saada preestriks või mulle tundus see amet nii suur. Ja ma arvasin, et ma ei ole kindlasti see inimene, kes seda ametit võiks kanda.
Kuidas see muutus sinu sees tuli?
Ma ütlen, et see muutus toimus nagu järgjärgult, et iga päevaga, kuust kuusse, hakkas see tee nagu minu ees avanema ja kõik märgid ja kõik asjad nagu läksid järjest seda rada, et lõpuks ma sain aru, et ühel päeval mul tuleb see otsus vastu võtta ja öelda jah, et ma tahan seda ametit kanda.
No too mõni näide, mis märgid nad olid või kuidas see järgjärgult oli sinu jaoks, et sa ikkagi said aru, et see on just sulle see amet?
Ma ei tooks mingid väliseid märke. Ma arvan, et see on pigem sisemine tunnetus, mida iga inimene ära tunneb, mis asi on õige. Kui olla avatud Jumala vaimule, siis tema lihtsalt juhib sind sellele teele. Ta juhib sinu juurde inimesi, ka kes võib-olla küsivad sinult teatud küsimusi, suunamad, ütlevad midagi, mis viitab kõik sellele, et peaks seda rada astuma. Et ei ole nii konkreetselt, vaid see toimus nagu järgjärgult, see on nagu trepist üles minek ja siis järk-järgult avaneb siis sulle järjest suurem nähtavus.
Kui kaua sa üldse koos Jumalaga oled käinud oma elus?
Ma võin öelda, et koos Jumalaga ma olen käinud kogu elu. Ma ei ole teadlikult käinud koos Kristusega kogu elu, sest teda ma õppisin tundma palju hiljem, juba siis, kui ma olin ka päris noor täiskasvanu. Aga tagantjärgi vaadates on siiski Jumal olnud kogu aeg minuga, alates lapsepõlvest peale, ja mina olen ka teda hetketi ära tundnud.
Oled sa kristlikust perekonnast? Või ütleme siis religioossest? Käisite te pühapäeviti kirikus või oli seda kirikus käimist rohkem kui ainult pühapäeval?
Selles mõttes ma ei olnud kristlikust perest, et me ei käinud kirikus ja me ei rääkinud kunagi usust. Me kunagi ei palvetanud ja me kunagi ei lugenud piiblit ja ma ei tea, et keegi minu perekonnast oleks seda kunagi teinud, et minu silmadal mitte. Selles mõttes ehk olin, et minu isa oli ristitud ja leeritatud, minu ema oli ristitud ja ma tean, et nemad kandsid usku väga isiklikult oma südames, millest nad kunagi ei rääkinud. Et pigem see kristlikuks olemine, see ehk paistis välja nende tegudest ja suhtumistest. Aga aktiivselt kirikusse tulid nad alles pärast seda, kui mind ristiti ja kui mina hakkasin kirikus käima.
Kas sa mäletad seda päeva, kui sa hakkasid teadlikult käima siis koos Kristusega?
Jah, mäletan väga hästi.
Räägi sellest. Kui kaua aega tagasi see oli?
See oli aastal 97. Ma kohtusin Kristusega väga isiklikult. Õigemini midagi mind puudutas väga isiklikult niimoodi, et ma sain aru, et see on see tee, mida mul tuleb hakata käima. Ja sealt hakkas vaikselt siis arenema see kõik see asi, et nagu ikka laps õpib koolis, et hakkab küsima ja hakkab küsima suuremaid küsimusi, kui ta varem on küsinud, hakkasin ka mina küsima ja hakkasin otsima neid võimalusi ja väljundeid, kus kohtuda kristlastega ja kus siis õppida tundma seda, milles üks risti inimene usub. Ja selline õppimine kestis üks 2-3 aastalt, üks kõrvalt vaatamine. Külastasin väga palju erinevaid kirikuid, väga palju erinevaid konfessioone, käisin läbi, suhtlesin erinevate inimestega ja vaatasin lihtsalt kõrvalt, kuidas nad elavad ja mida nad räägivad, sest minu jaoks oli see kõik uus, kuna ei olnud õpitud ei koolis ega kodus mitte midagi usust, ammugi mitte piiblist, siis oli see üks suur õppimine sealgu.
Kas sinu kohtumised Kristusega või need ära tundmised on olnud rohkem sellel põhjal, et sa oled jõudnud mingi selguseni läbi palve, läbi piibli lugemise või on olnud ka sul mingeid ilmutusi?
No kõigi nende aastate jooksul, mis ma kirikus olen olnud, on igasuguseid kogemusi olnud. Aga esimesed kogemused olid siiski põhiliselt seda laadi, et minul ka võeti väljast poolt ühendust. Ma ei teinud selleks mitte midagi erilist. Ma ei palvetanud selleks eriliselt. Ma ei otsinud selleks midagi eriliselt. Lihtsalt mul olid kogemused, et minuga võttis Jumal ühendust.
Kas sa võiksid mõnda kogemust välja tuua?
See on selline kogemus või selline tunne, kui sa lihtsalt tegutsed oma maistes tegemistes, oled väga haaratud selle tegevusega, mis sa parasjagu teed, ja siis ilmub kas sinu nägemisse või sinu mõtetesse või tunnetesse, kuidas siis kellegil või kuulmisesse, et sa näed ja kuuled või tunnetad midagi enamat kui see, mis sinu ümber parasjagu on. Tegelikult sellised müstilised kogemused ei ole sõnadega kirjeldatavad, sest need ei anna kunagi edasi teistele seda, mida on inimene kogenud. Et kui lugeda müstikute kogemusi, siis ei saa kunagi täpselt aru, mida nad kogesid, võib tuua ainult paralleeli enda elust, et ah, et mul on olnud ka taolisi kogemusi. Nii palju olen nagu mina sellest aru saanud. Ja siin kohal ka, et need üksikud korrad, kus ma olen võib-olla väga täpselt püüdnud neid kogemusi sõnadesse panna, et see ei ole see. Et võib-olla kõige täpsem, võib-olla täpsem viis on see, et lihtsalt sinuga võetakse ühendust äkitselt, ootamatult, sellisel viisi nagu ei oska ette arvata. Ja oleneb siis võib-olla sellest, et mille kaudu inimene kõige rohkem nagu vastu võtab. Ja kuna ma tegelesin kunstiga palju, siis ilmselt oli mul hästi oluline ka visuaalne nägemine ja ma usun, et ka see üks esimesi kogemusi, mis oli, ka ilmus minu ette visuaalselt. Aga ma usun, et näiteks inimesed, kes tegelevad muusikaga, et nende kaudu või nendega võib just jumal kuulmise kaudu ühendust võtta väga erinevalt või kes on teadlased, et nende kaudu võib, nad võivad kogeda äkki ema sees oma peas midagi sellist, mis ei ole nagu sellest, otseselt sellest nähtavast maailmast, aga mis siis tuleb kuskilt ülevalt.
Mis on selle valiku juures elada kristlasena olnud sinu jaoks kõige raskem?
Ja küsimus.
Oled sa pidanud paljust loobuma?
Ütleme niimoodi, et mul ei olnud sellist küsimust, et mis valiku ma nüüd teen. Et sellest hetkest peale, kui ma taipasin ära, kes mind otsib või kes minuga räägib või kes on olnud minu kõrval kogu elu, et sellest hetkest peale ei olnud nagu küsimust, kas öelda jah või ei, et see oli nii selge minu jaoks. Jah, et võib-olla ei olnud raske öelda jah, see oli pigem väga kerge. Aga kristlaseks olles tuleb teha pidevaid valikuid ja see on juba raskem pool. Selle pärast, et kahtlemata, ühes küljest jah, et ma ei ole nagu vägivaldselt pidanud millestki loobuma. Need asjad, millest ma olen loobunud, need asjad on olnud minu jaoks väga kerged loobud ja ma olen isegi tahtnud teatud asjadest loobuda. Et ikkagi kristlaseks olemisega kaasnab ikkagi inimese sisemuse täielik muutumine. Ja kui sees midagi muutub, siis muutuvad ka sinu tahted ja soovid ja mõtted. Et selles mõttes ei ole nagu raske. Et see ole niimoodi, et ma olen kristlane nii, nüüd ma ei tohi seda teha teist ja kolmandat ja see tekitab mulle pidevalt kiusatusi. Ei, et see muutumine toimub hästi loomulikult ühel päeval havastad, et teatud asjad, mis olid sulle kunagi olulised, ei ole enam nii olulised. Sa ei tahagi neid enam nii sellisel määral. Et raske on võib-olla just algusaastatel. Ma usun, et see on väga paljude kristlaste kogemus, kui sinu ümber ei ole neid inimesi, kes suudaksid mõista seda, mis sinuga on toimunud, sest alguses on inimesel ikkagi noore kristlasele eriti väga suur soov, et mõistetaks, mis temaga on toimunud. Aga siis selle seletamine ja see on natukene keeruline. Et see võib tunduda vahel raske, aga nüüd muidugi tänasel päeval see on muutunud palju kergemaks.
Ilmavalgus.
Sa ehitad kirikut Mustamäele. Miks?
Mind pandi seda tegema.
Jumala poolt.
Jah, kindlasti. Ma sain selle ülesande muidugi Eesti luterlikult kirikult ja Norra missioni seltsilt. Aga eks Jumalaga käsi ju juhatab seda kõike. Ja ainult see annabki lootust ja tuge teadmine, et see on Jumala poolt, sest kui see oleks minu oma tahe, siis ma tean, et see ei kanna vilja.
Kas see ülesanne tuli sulle peale seda, kui sind preestriks ordineeriti?
Ei, see ülesanne tuli mulle 2 aastat enne seda, isegi natuke rohkem, 2,5 aastat enne seda. Ja sellel hetkel ei olnud ma veel kindel, et minus preester saab. Ma mõtlesin, et minus saab diakon, sest ma olin näinud Norras, kuidas diakonid töötavad ja tundus mulle väga, väga ilus. Ja ma mõtlesin omas peast, et ma hakkan arendama sellist diakoni ametit Eesti kirikus, nagu on Norras. See ei läinud täpselt nii, nagu ma olin mõelnud. Kui mulle see ülesanne siis anti või küsiti, kas ma oleksin äkki ehk huvitatud enda peale sellise ülesande võtma, kui asjad lähvad kõik nii, siis sel hetkel ma muidugi mõtlesin, et nii-nii, et mis siis, mis Jumalal siis plaanis on, et eks siis paistab, et vaatame, kuidas läheb. Ja mul hakkasin siis kahtlustama, et eks ma siis ühel päeval ilmselt pean preestriks hakkama.
Kuidas sa näed selle kiriku funktsiooni tulevikus? Mis on sinu jaoks selle kiriku ehitamise eesmärk?
Ma näen seda, et Mustamäel, kus on valdavalt kõik suured elamud väikeste korteritega, kus ei ole väga palju hingamisruumi ja kus ei ole loodud sellist vaimset alust enne, siis ma näen seda, et see kirik võiks olla selliseks puhkepaigaks keset seda linna, kus paljud inimesed leiaksid hingerahu ja tervendamise.
Väga ilus mõte. Meil on küll pereraadio, mida enamasti kuulevad kristlased, aga ma usun, et meie kuulajaskonnas on ka inimesi, kes Jumalat ei tunne ja kelle jaoks paljud asjad pole iseenesest mõistetavad. Ja me küll juba puudutasime hetk tagasi seda teemat, et kuidas sinust sai kristlane ja et see on olnud kõik sinu jaoks üks selline loomulik kasvamine. Aga äkki sa veel paari lausega räägiksid, miks sa otsustasid terve oma elu kirikuga siduda, et nüüd ka ehitades seda kirikut ja olla preester. Et ma saan aru, et see on küll üks selline loomulik jätk, aga alati on ju valikud.
Jah, tõesti, alati on valikud ja mul on olnud ka neid valikud ja mõtteid. Kuid oma südames ma olen ära tundnud, et ma tahan seda tööd teha. On olnud palju muid mõtteid ja palju muid võimalusi, kuid need ei ole ikkagi läinud nii, nagu ma olen mõelnud või ei ole saanud nii suurt kaalu ka minu elus. Ma näen, et seda tööd on vaja teha, sest meie kirik on väike. Ja kirik, nüüd ma mõtlen kiriku all tõesti kõiki kristlike kirikuid. Kirikul on väga oluline, eluliselt oluline roll igas ühiskonnas, sest nii kaua on kirik ja kui on nii kaua kui on palveteid, nii kaua on selle rahval lootust. Ma usun, et need inimesed, kes ka kunagi palveta, need elavad nende üksikute inimeste palvetel. Ma olen alati väga suurt väärtust näinud kloostritel ja nendel üksikutel või noh, neid munki on tegelikult ju palju maailmas, kes palvetavad, kes nende põhitöö ongi palvetamine. Ja ma ise mõtlen, et see maailm on nii rahutu meie ümber. Meil Eestis on ikka veel väga rahulik ja väga hea, aga kui vaadata väljapoole, siis on see kõike muud kui see rahuriik, millest Jeesus on tulnud kuulutama. Aga võib-olla see maailm püsib veel tänu nendele üksikutele palvetajatele. Ja ma lihtsalt tundsin ära, et see on see, mida ma saaksin anda kirikule. Et Eesti kirik on väike, siin on vähe töötajaid ja just selle pärast ma tahan olla siin, sest siin on vaja töötada.
Ilmavalgus.
Sa oled värskelt abiellunud, Tiina. Palju õnne sulle.
Aitäh.
Kuidas sa näed, et sa need kaks, pereelu ja tööelu, omavahel ühendada saad, eriti praegu, kui sa preester oled ja kirikuehitamine ka veel käsil on?
Väga hästi. Ma ei näe siin mitte midagi takistavat. See pigem aitab kaasa kõik.
Kas su abikaasa toetab sind sinu tegemistes?
Jah, muidugi toetab. Ma arvan, et me toetame üksteist vastastik väga palju. Nii kirikutöös kui isiklikus elus.
Kui raske on olnud sinu jaoks harjuda teise inimesega enda kõrval?
Ma vastaksin selle peale, et see on olnud väga loomulik ja väga kerge.
Ja sa abiellusid nüüd olles 37. Kuidas sa julgustaksid noori üle 30-aastaseid naisi, kes pole veel selle härra õigega kohtunud?
Ma arvan, et vanus on ainult number. Kui me selle numbri ära unustame, siis on juba alati üks samm edasi. Kõigepealt on oluline ehk õppida tundma ise ennast ja õppima armastama ise ennast ja oma ligimest. Õppima armastama Jumalat sel juhul, kui on tegemist kristlasega. Ja siis tuleb armastus ka selle inimese vastu, kellega sa koos elad või kellega sa kohtud väga loomulikult. Soovitav on loobuda oma kinnisideedest ja eelarvamustest, mis takistavad meid üldse nii isiklikus elus kui üldse suhtlemises või igal pool. Ja oluline on lihtsalt elada ja teha oma tööd rõõmuga. Leida üles see, mida sa tõeliselt teha tahad. Noh, Eesti rahva vanasõna ütleb, et tee tööd, siis tuleb ka armastus. Ma ütleksin, et ela ja tee kõike nii, nagu sa teeksid Jumalale, siis on see armastus kogu aeg sinuga ja ta jõuab sinuni. Ja hästi oluline on loomulikult ka tõesti avastada see, et mis on see Jumala tee sinu jaoks, sest igal inimesel on ikkagi Jumal täiesti individuaalselt tee määranud, mida me muidugi kujundame väikest viisi kogu aeg. Aga meil ei ole ühtsed teed. Meil ei ole, elame me kommuniteedis, abielus või üksinda. Meil kõigil on väga oluline eesmärk ja oluline on leida, mis on see meie elu ülesanne, meie elu eesmärk. Mitte mõelda, kuidas meie elu peaks olema või nii nagu ühiskonnas on see määratud olema. Et see võib takistada meid, leidmas seda teed ja see võib takistada meid enese nagu rõõmu tundmas sellest, mis on.
Mis on sinu arust abielu juures kõige ilusam?
Armastus.
Me kuulasime sinu poolt valitud muusikat Desee lauludest ja seda mitte ilma põhjuseta. Nimelt, Desee kloostril on sinu elus olnud väga tähtis osa. Kui palju sa seal oma elu jooksul käinud oled?
Ma olen seal käinud nüüd 6 korda. Ja 1 kord sellest olin tervelt 6 aega ja töötasin vabatahtlikuna.
Mida see töö endas sisaldas?
Väga lihtsaid töid. Köögis, salati, pesemine, sibulate lõikamine, sügisel kastanite korjamine ja nende puhastamine, erinevad koristustööd. Nagu ta sees ikka, et see elu seal võiks toimida, peavad kõik külalised tegemagi mingit tööd. Ja enamust on see kas köögis söögi tegemine, koristamine või vendade aitamine, kirjade panemine ümbrikusse, seda me tegime ka. Et sellised lihtsad tööd ja tegemised, nii nagu meilgi igapäev elus igalühel kodus tuleb teha selleks, et me saaksime üldse elada.
Te käisite seal mitmekesi?
5 korda ma olen käinud seal siis suure grupiga, suure noorte grupiga ja 1 korra käisin üksinda.
Mida sa sinna otsima läksid?
See on huvitav on see, et ma tegelikult ei läinud sinna nagu otsima mitte midagi, aga ma leidsin siiski. Ma läksin sinna sellepärast, et minu tutvusringkonnas oli hästi palju inimesi, kes seal käisid. Ja rääkisid sellest ja ma ei saanud aru, millest nad räägivad. Ja siis ma otsustasin, et tea küll, et siis tuleb seal 1 korra ikkagi ära käia, et oskaks kaasa rääkida, millest inimesed räägivad. Ja ikkagi niivõrd kuulus klooster ja seal tullakse tagasi, ollakse muutunud, ollakse teistsugused, ollakse saanud rahu ja ma mõtlesin, et ma lihtsalt tahan vaadata, et miks inimesed sinna lähevad. Läksin alguses selle mõttega, et ma lähen ja käin vaatan ära, aga siis jäingi käima.
Ja sa ütlesid, et sa ei läinud otsima, aga ometigi sa leidsid. Mida sa leidsid?
Ma leidsin selle viisi, kuidas on mulle kõige omasem Jumala poole palveleda. Milline tunnetus on see, mis nagu sobib mulle või kas saab nüüd nii öelda või milles ma tunnen ennast nagu kodus või kõige paremini. Sest olles hästi paljude erinevate kristlastega, erinevate kirikutega ja konfessioonidega kohtunud ja kuulanud ka väga palju erinevat muusikat, seinast seina tõesti. Ja see kõik oli väga hea, sest oluline on ikkagi sõnum, mis seal on selles muusikas. Siiski pidin tunnistama, et ei olnud päris täiuslikult seda vormi, mis oleks nagu tõesti kandnud seda või nagu sobinud selle vaimsusega, mis mulle on kõige rohkem omane. Ja ma konkreetselt ei otsinud seda, sest ma ei teadnud mida teist. Ma olin rahul sellega, mis nagu on. Võibolla sisimas ma nagu olin ärevil ja mõtlesin, et midagi veel. Ja sealt ma leidsin selle vaimsuse, mis sobib minu olemuse kõige rohkem.
Mil määral see sinu elu praegu mõjutanud on, see, mis sa sealt said ja leidsid?
Sellest hetkest peale, kui ma seal siis olin ja kui ma seal tagasi tulin, on olnud see desee rütm minu sees, minu igapäev osa. See on hästi palju nagu avardanud mind mõtlema Jumalast või teistmoodi, kui ma varem mõtlesin. Ja see on hästi palju toetanud ka rasketel hetkedel. Kui ma nüüd ka see muusikat kuulan või siis alati ma tunnen sellest mõnusat rahu, sest see on see kogemus, mida ma seal kogesin. See tunnetus, just see tunnetus on nagu hästi oluline, mida ma selle, mitte ainult laulude läbi, vaid kogu selle elurütmi läbi, või nad ütlesid mulle midagi kristlase elukohta, kuidas me võiksime elada oma igapäeva elu.
Mida nad ütlesid?
Ma ütlen, et ütlesid, siis ei olnud see loomulikult sõnades. Siis oli see nädala ajane elurütm, mis meil oli. Ma mõissin rohkem, mis asi on palve, kuidas palve on palju suurem kui lihtsalt sõnad või vaik tantsumärkus või laul, vaid see ongi hingamine või et see palve võiks olla või võiks see mõelda nii, et see on kogu meie elu, kõik, mida me teeme, on üks palve, nii nagu me hingame sellises rütmis. Ja seda nad nagu annavad kaasa või toetavad ja ütlevad, et kuidas sa saad nagu elada oma igapäeva elu seal, kus sa oled. Ma arvan, et eestlastele on see eriti oluline nagu mõista, sest tagasi tulles ei pruugi leida sellist tuge, nagu sa seal saad. Ja paljud ei ole ehk leidnud ka, kuid see mõte on nagu selles, et saada see meetod oma isiklikuks elus, et kuidas sa saad elada seal, kus sa oled sellise tunnetusega või sellise rütmiga oma elus, et kõike, mida sa teedki nii, nagu see oleks Jumalale.
Jah, sest tegelikult ju ongi.
Thank you.
kui suur osa sinu igapäevaelus on palvel? Sa just rääkisid, et see palve ongi üks hingamine ja tegelikult kui sa igapäev hingad, siis järelikult see ongi sinuga kogu aeg kaasas. Aga ma pean silmas just sellist otsest pöördumist Jumala poole, et kas sul on kindlad ajad, kindlad palvetamise ajad päevas?
Mul ei ole kelle ajaliselt kindlaid aegu. Jah, palve on hingamine ja Jumalaga suhtlen nagu nii või naa kogu aeg, ka siis, kui räägib teise inimesega, et ka siis samal ajal on Jumal seal ja kohal ja siin ja ma suhtlen temaga.
Kas sa tajud seda?
Jah, ma tajun seda. See ei ole midagi erilist, see ei ole midagi müstilist. See on, ma usun, et enamus tajuvad seda tegelikult. Aga võib-olla lihtsalt ei nimetada selleks, sest ta on nii kogu aeg siin ja ta on meis. Ja iga kord, kui sind puudutab rahu või rõõm või see ongi see tajutav. Aga kahtlemata on oluline need hetked, kus ma konkreetselt nüüd istun maha ja mõtlen, ütlen Jumalale siis oma tänu või palve soovid. Seda ma püüan teha igal hommikul. Hommik on kõige värskem aeg.
Kas sa tõused vara?
Ei tõuse.
Lähed sa magama hilja?
Mõnikord hilja.
Nii et oled rohkem õhtune inimene.
Olen olnud väga hiline inimene, kuigi nüüd on natuke see elurütme muutunud ja olen saanud enne südada oma tööd lõpetatud. Aga võtan hommikuid nagu rahulikult, et siis oleneb siis sellest, et kui mul ei ole mingit kellaajalisi kokkuleppe, siis ma mõtlen, et see hommikul 2-3 tundi võiks olla siis see, kus ma pühendan ennast siis Jumalale selles mõttes, et ma kas palvetan või loen või teen mingid harjutusi selleks, et just ise endas seda rütmi, seda rahu nagu hoida.
Mis sinu päevi praegu kõige rohkem täidab? Mis su töökohustused on hetkel?
Hea küsimus. Need on päevast päeva väga erinevad. Ma püüan seda asja organiseerida niimoodi, et ma ei juppuks oma meilidesse ja ma teadlikult ei vasta ka kõikidele meilidele kohe. Või ma teen seda teatud aja päevas. Muidugi teatud asjadele peab kohe reageerima, aga mitte kõigile.
Sa teed preestrina ka hingehoidu inimestele?
Praegu Mustamäel veel sellist ametlikku kellaaega ei ole, aga selline hingehoid inimestega suhtlemisel tuleb sellised hetki pidevalt ette, et nad muutuvad hingehoidlikeks vestlusteks. Et ma vähemalt püüan oma päevi niimoodi sättida, et seal päevas oleks siis seda aega, kus ma saaks ennast ise harida, kus ma saaksin liikuda ja kus ma saaksin suhelda inimestega ja alati midagi ette valmistada või organiseerida, eriti praeguses töös, et seda on nii palju ja see sõltub kõik sellest, mida ma siis teen, et tuleb nagu kogu aeg mõelda välja, et mis on see oluline just praegu.
Mis aadressil te seal Mustamäel kokku saate?
Me oleme aadressil Tammsaare tee 135.
Ja kui tihedalt on teenistused toimumas?
Praegu on teenistused igal pühapäeval, alates nüüd aprillikuust, 3 päeval. Samuti meil keskpäevapalvused igal teisipäeval, 12:30. Need on sellised kindlad asjad. Ja lisaks siis sellele käivad veel loengute sari otsijate õhtud kord kuus, mida siis viib läbi õpetaja Jaan Lahe. See on meil eakate teelaud, mis on ka juba enam vähem traditsiooniks saanud. See tähendab seda, et me oleme 4-5 korda kokku saanud ja on väga toredad. Need on ka kord kuus. On need üksikud kogunemisi asju kogudusega kokku saamisi, kus on vaja ja arutada ja planeerida ja hästi palju on sellist organiseerimise planeerimistööd ja visiooniloomistööd.
On teil ka koduleht, kust kohast seda informatsiooni leida võib?
Jah, nüüd koduleht meil on nüüd kätte saadav juba kõigest kas nädal või paar.
Mis see aadress on?
Selle võib leida aadressil eelk.ee/mustamae. Et seal on juba natukene informatsiooni meie tegemiste kohta, on veel poolik, aga me siis järgjärgult täiendame seda.
Väga tore. Nii et kellel meid siin kuulates praegu on huvi tekkinud, siis ta teab ka, kust leida sind ja sinu kogudust.
Ilmavalgus.
Räägi, Tiina, kas sinu elus on olnud ka aegu, mil sa oled olnud jumalast eemal? Ka peale seda, kui sa kristlaseks said?
Ma ei nimetaks seda ajaks, et ma olen olnud jumalast eemal. Sest Jumal on meiega kogu aeg.
Tema küll, aga kas ka meie?
Ma mõtlen, see võibolla on see niimoodi, et kas meie ma mõtetes oleme Jumalaga. On olnud, ma ei nimetaks seda siiski niimoodi, kas ma olen olnud eemal. On küsida, et kas need inimesed, kes on olnud väga suurtes raskutes ja kellest vana testamendiks kirjeldab, et kas nad on raskustes olnud Jumalast eemal, et nad on olnud väga suurtes raskustes, nad on kaevelnud Jumala poole ja tegelikult on nad olnud Jumalale võibolla ligemal kui headel aegadel. Et nende rasketel aegadel, kus sa oled kas segaduses või kus sul oma arust läheb väga halvasti või kui sa ei leia asjadel mõtet, pigem minu puhul küll, pigem sa arutad Jumalaga või sa räägid temaga veel intensiivsemalt, kui mõnikord, kui nendel aegadel, kus kõik läheb üles mäge. Et siis on sinu küsimused ja sinu palved ja sinu veel, et on olnud tegelikult väga, väga sügavad. Et selles mõttes ei ole eemal. Ma ei ole mitte kunagi tundnud, et Jumal oleks eemal. Ma olen pigem, võib sa niimoodi öelda, et mul on olnud teised plaanid kui Jumalal. Ja ma pole aksepteerinud Jumala plaani mingil ajal. See on küll niimoodi. Aga ma ei nimetaks seda niimoodi, et Jumalast eemal olekuks. Et pigem see, et lihtsalt on sellised ajad ja need on olnud arenguks väga olulised ajad, kus sa oled kogenud raskusi.
Kuidas sa julgustaksid inimesi, kes on elanud koos Jumalaga, aga mingil põhjusel usust ära langenud? Mis võiks julgustada neid tagasi pöörduma?
Sellel ei olegi nii kerge vastata, mis neid võib julgustada. See on ka väga isiklik kindlasti, mis kellegile on oluline. Lihtsalt oma kogemustest see on lihtsalt tean, et Jumal ei ole meie tunne. Jumala olemusolu ei sõltu sellest, mida meie tunneme või meie mõtleme. Ma arvan, et see on hästi oluline igale kristlase selgeks teha. Meie inimese tunded on väga heitlikud. Võime tunda üht ja teist ja kolmandat, kui Jumala olemasolu sõltuks sellest, siis ta ei oleks see Jumal, kellesse ma täna usun või kellesse ma usume. Tema olemasolu ei sõltu absoluutselt inimese mõtetest ja tunnetest. Ta on, jääb alati igaveseks. Nüüd on küsimus sellest, mida meie inimese tunneme ja mida meie mõtleme. Miks meie pöördume ära usust? Kas me oleme milleski pettunud? Pettunud Jumalas, võibolla öeldakse mõnikord. Ma innustaksin neid inimesi küsima iseendalt, miks, ja mitte leidma väga lihtsaid vastuseid sellepärast, et on juhtunud nii või naa, vaid siis küsida ma edasi, et aga miks nad on juhtunud või mida ma siis ootan tegelikult Jumalalt või milline on minu Jumala pilt. Edasi otsima, võibolla ise ennast leidma kõigepealt. Et kui meie uskab ära, et noh, et selge see, kui me ütleme, et Jumal võib teha nii või naa või kõike asju, et siis on, me tuleme ka usule tänu Jumalale. Et see on nii müstiline, et seda ei saagi nagu täpselt ju kirjeldada, kuidas see toimub. Aga jah, et kes on kaotanud usu, ma usun siiski, et ka need, kes ütlevad, et on kaotanud usu, neil on ikkagi midagi jäänud hinge, mis neid seob. Nad ei usalda seda enam. Võibolla see usaldus on nagu kaotatud millegi pärast. Ja see usaldus tuleb üles leida, nii nagu sa leiad usalduse üles, hakkad usaldama uuesti teist inimest. Et pigem on see usalduse küsimus, ma usun, väga paljudel. Ja siin on jällegi see, et tahame või mitte, meil tuleb mõnikord leppida sellega, mida Jumal meil on määranud. See ei ole halb, see on hea, aga see võib mõnikord teha keert käike meie elus. Et tuleks proovida see usaldus uuesti üles leida ja tuleks, kui see igatsus on olemas, et siis on see kõik võimalik, et see on olla. Ja tuleb leida see algpõhjus üles, miks siis see toimus niimoodi, tuleb paluda. Eks see on loomulikult iga inimese, see on jällegi valik, et kas ma tahan seda uuesti üles leida. Kas ma tahan, et ta Jumal on nii nii.
Võibolla ma küsin siis veel nii, et kui mõnel inimesel on raske seda Jumala häält enda sees ära tunda, et kuidas seda siis, seda sisemist häält kuulda?
Vaikus. Vaikus on üks imerohi, mida tänapäeval on niivõrd vähe. Aga ma arvan, et see võiks olla tervendavaks rohuks enamustele. Vaikuses on see, kus Jumal kõneleb meiega. Kui me paneme tähele ise, kuidas me palvetame, siis kas pole nii, et tihti peale me palvetame kõik ära ja sellised palved, kuidas meile meeldib, siis me lõpetame palve ära. Siis me teeme muid tegemisi. Aga kui me sama pikalt oleksime ka vaikuses, kui pikalt me oleme sõnadega palvetanud ja ütlenud, et palun räägi. Räägi minuga, ütle mulle midagi. Aga vaikuses saavad meie oma mõtted selgemaks ja me leiame seda ise ennast üles palju paremini. Ma tean, et see on väga raske, sest me oleme harjunud kuulama kogu aeg. Ma ei soovita alati panna muusikat kogu aeg käima, kui on, et see aeg tuleb leida eriti nendel, kes tahavad üles leida seda. Ja see on see, miks ma arvan, te seesse minnakse. Seal on 3 korda päevas palvused, seal on igal palvuses 10 minutit vaikust. Ja ma mäletan neid noori, kes alguses nihelesid seal 10 minutit tundub tohutult pikka aeg. Mis on 10 minutit tänapäeval muidu? Sa ei jõuagi Tallinnas kuhugi selle 10 minutiga. Ja nädala lõpuks on vaikus see, mida igatsetakse, sest sellel ajal on kogetud midagi erilist. Ma usun, et see on suur põhjus, miks sinna minnakse, isegi teadmata miks. Sest see on see mõnus aeg, see on vaikuse aeg. Ja et see on esimene samm, et me saame proovida, kas me suudame olla vaikuses. See võib olla ka väga ohtlik, sest kui ei saa hakkama nende tunnete ja mõtetega, mis vaikuses tulevad, siis meil on vaja abi. Ja siis tuleb otsida vaimulik nõustaja endale. On see mõni vaimulik või kristlane, keda sa usaldad. Aga see tee tuleb läbi käia ja siis pärast seda toimub puhastumine.
Mis on sinu arust elus kõige tähtsam?
Armastada Jumalat ja oma ligimest nagu ise ennast. Ja see ei ole lihtsalt loosung, vaid see on tegelikult, see ongi kõige tähtsam, sest see kätkeb ennast nii palju.
Ilmavalgus.
Meil on heaks tavaks saanud siin Ilmavalguse saates, et iga saatekülaline soovib omalt poolt meie kuulajatele midagi. Nii et ma palun, Tiina, sinult ka ühte soovi, mida sa sooviksid pereraadio kuulajatele kevade alguse puhul.
Kevad on hästi ilus aeg ja ma arvan, et just meil Põhjamaa rahvastel iga kevad toob mingi uue lootuse, kus midagi tärkab. Siis tärkab elu kuidagi uuesti. Ja ma soovin, et meis tärkaks uus usaldus ja lootus meie Jumala vastu ja üksteise vastu. Nii nagu need lilled tärkavad varsti mullast, võibolla kuskil mujal kuskil on juba tärganud, et see võiks tärgata täiesti uus avatus. Ja see toob meile ka uued võimalused.
Suur tänu! Meie saadet jääb lõpetama Te see laul. ja ma palun, et sa tutvustaksid paari lausega, millest te see laulud räägivad.
Te see laulud on loodud te see kloostri vendade poolt. Need on väga lühikesed laulud. Need on kirjutatud erinevates keeltes. Peamiselt on nad piiblisalmid, mida lauldakse. Neid laule korratakse hästi palju. See on üks piiblisalm, millel on loodud kaunis meloodia. Seda korratakse väga palju kordi. Ja see mõte on selles, et kui inimene seda laulab, siis see laul ja see sõnu, mis seal on, muutukski tema sees nagu hingamiseks. Nii, et ta ei pea enam lõpuks mõtlema, et see on laul või see on muusika, vaid ta lihtsalt hingabki selle rütmiga. Ta palvetabki nende sõnadega, mis seal laulus on. Need laulud ongi selles mõttes nagu palved.
Aitäh sulle, Tiina, saatesse tulemast. Aitäh sulle jagamast oma mõtteid. Ma soovin sulle õnnistatud abielu ja edu kiriku ehituses. Ja aitäh ka kõigile kuulajatele Ilmavalgus Pereraadios taas järgmisel kuul. Teiega olid Astrid Nõlvak ja Tiina Klement. Olge hoitud!